Jæja, Óli Hjörtu minn.
Natalie Guðrún mín.
Vertu velkominn og verið þið velkominn í þáttinn á með á nótunum. Natalie Guðrún heiti ég. Óli.
Já.
Við erum að rekka núna en ég veit ekki alveg hvernig við erum að byrja þetta. Það var að detta inn alveg svakaleg frétt þegar við erum hérna, setjum hérna vinirnir og við erum að byrja hérna þátt.
Veit það, hérna erum við, Bíóparadís sal 2.
Við erum í Bíóparadís sal 2.
Þetta er bomba.
Það var að detta inn frétta bomba, Óli, og ég held að við verðum eiginlega bara að byrja að ræða þetta.
Let's do it.
Þegar þetta tekið upp, þá eitt stykki Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, nýbúin að segja af sér.
Já.
Óli, á dauða mínum átti ég von. Dauða mínum, frekar en að hann myndi segja af sér eitthvað tíma.
Það var ekki á, ég sem sagði við hann, þetta var ekki á bingokortinu mínu fyrir 2023.
Hvað hérna, já, hér eru við, hann var að segja af sér kjellin. Hvað finnst þér þetta?
Bara, mér finnst þetta svo grátbrostlegt eitthvað, mér finnst hann líka svo... Varst þú ekki að segja að hann sagði allan tíman að hann hefði verið qualified eða, viðst, til að leifa sölu á Íslandsbanka hann búin að segja allan tíman og síðan núna
jú.
Hvað var þessi gerðist sem að hann bara ok, ég vel að hætta
sko, umboðsmaður alþingis var að senda frá sér hérna skýrslu og það sem að hérna, og álit, það sem að hann segir hann kemst að þeirri niðurstu umboðsmaður alþingis að Bjarni Ben hafi ekki verið hæfur í ljósi þess að pappans keypti í Íslandsbanka og Bjarni Ben segir þá að hérna hann boðaði núna til blaðamannafundar fyrir bara örstuttu og hann segir í ljósi þess að umboðsmaður alþingis kemst að þessari niðurstöðu að þá sé honum ekki fært að sitja lengur en ég meina það náttúrulega mjög margir búin að vera að segja allan tíman heyrðu fyrirgjöfinur pappiðin keypti þú ert ekki hæfur og hann bara búin að svoleiðis blása á þær sögur og blása á þá gaggrinni nema hann í ljósi þess að umboðsmaður alþingis segir þetta þá segir hann bara ok, ég verð bara að segja mér en miðað við, ég meina við erum að tala um Panamaskjölin, við erum að tala um alveg rosalega mikið af magni af málum þar sem hann er alveg búið að vera góð og gild ástæða fyrir mannin til að segja af sér, en nú kom að því Óli
enn og þegar, hér eru við
þannig að við sko við lifum á spennandi tímum það allt vitlaust eins og veðrið það blæs það rosalegt veður úti það viðvörun
það gul
og appisinu gul
er hún appisinu gul líka?
Fyrir austan
á, já, ok
ég meina það áttu að tendra friðarsúluna í gær
já, það var offað
það var offað
sagði Alli okkar kona
sjára
sjátt er ég sem sjátt Alli mín ég veit út að lusta
Alli átt að vera út í við þeim og Jóko líka mögulega
nei
hún var það svolítið guðum já,
elsku
en það áttu að tendra í friðarsúluna en það var ekki hægt sögum við þess þannig að það allt vitlust í veðrinu það allt vitlust í pólitíkinni það allt vitlust
en hérna mér langar svolítið að vita hver mun taka við af honum Bibi
þetta eru góðar spurningar þetta eru mjög þetta bara rosalega góða spurningi
eigum við að sækja með það?
Nei ég ætla að fá að segja pass
þú væri flott í fjármálaráðherra
nei
jú
ekki fjármálaráðherra ég held ekki sko af því að þú veist, ef þú myndir sjá bara yfirleitt yfir debitkortið þá væri alveg sammála mér ég valla ræði við það sko
hvað þú fjármál heist
já, ég er að segja, það er haust útsöluðna að byrja skilur
við
þá byrjar að rjúku mínu kortið þannig að ég ætla bara, maður verður bara að vita og kunna svona sína takmarkanir og þannig að ég bara segja pass ekki fjármála
en hvað stöði hérna í forsætisráðherra neytinu, eða fjármálaráðuneytinu hvernig sem er orðað þetta hvað stöðu getur séð fyrir þér taka, sjáur þetta sér á
þeirra nei, þú sé nú hvernig Svandís hefur það hún stendur í ströngu, það blæs hana það gustar hún er alveg, hún ræði alltaf við þetta sjáratóði Svandís, en ég meina hún bara, nei ég væri ekki sjáarútvegs
Mentamála?
Já, geti verið það
Já, ég væri til í mentamála ráðuneyti
Já, ég geti alveg
en bara djamhliðin og bíómyndirnar og leikhúsi ekki hérna skólana að ég fattar ekki skólan, allt búin í einhver svona vislur hjá Vestuporta eða eitthvað, það var ég til í
Veistu hvað þú geti verið?
Hvað?
Vislumála ráðherra Þú geti verið það Ég sé vislurnar Óli, þú væri geggjar þar
Vislumála ráðherra
Já,
okay,
nýtt hér, ráðuneyti
Lilja, eða þú ertu að hlusta
Lilja, náframlega
inn með meðanótunum í ráðuneytið
Var ég búin að segja því að ég var að DJ fyrir Alþingis Hérna, ásatíð Alþingis
Býtu, mér ámar eitthvað í að þú hefði gert það Hvernig var það?
Hún bara steig svo fast í jarðar Hún, sko, hún lísti bara yfir áhuga sínum á þessu starfi, sko, sem DJ hún var flott á þessari ásatíð, sko
Lilja?
Já, hún mjög flott
vill Lilja vera DJ?
Ég að segja, hún var bara byggjum flott lög og hún var flott, sko
Hvað lög var hann byggjum?
Bara flott lög, eða þú veist, hún var aðlega bara að leggja blessun sína yfir starf mitt og ég sagði bara takk fyrir hún var rosa flott á þessari ásatíð Lilja standa sig
okay.
Vislumálur á þeirra, getum hirti Lilju að það bara stopna nýtt ráðuneti ég meina þau eru að stopna ný ráðuneti hægri vinstri, geta alveg splæst í nýtt
getur splæst í vislumálur á þeirra
þó það nú væri
eða partímálur á þeirra, eða kannski við þurfum að
sama ráðuneti vislustjóri halló það ég er bara enn að lenda í nóli sko.
Ertu í sjokki?
Já Ert þú ekki í sjokki?
Ég er smá í sjokki, sko.
Ég átti bara ekki vona þessu.
Það margt búið að gera þessu árið sem ég búið að bara ekki að ha. Ég búið að vera bara endurlaust ha, ha, ha. Hvað er þetta?
Bara
ha,
ha, ha, ha. Nei, ég menna. En ég menna það líka allt brjálega laugardalnum. Varst ekki að segja að það væri eitthvað... Það gustar víða.
Það gustar víða. Ég verði eiginlega, sko...
Þú veist með eitthvað frétt það?
Ok, ég ætla aðeins fá að opna tölvuna.
Veist,
ok, ég sá þess að frétta í heimildin í gær.
Já.
Undir yfirskjöldin, þetta er búið því miður.
Þetta er búið því miður?
Já, yfirskjöldin var það. Þess að eitt stykki Birna Sigmundsdóttir undir fara nára eru búin að gleðja hug og hjörtu laugardalsbúa með því að komið með rosa skreitingu jólaskraut.
Alveg.
Og með rosalega, svona, þú veist, þetta var svo sjó og þetta er bara sight for the ears and eyes.
Ala Ice Baby Ice Hvað að frétta Ice, guys? Þrjum út í eftir
Við þrjum út í eftir
yeah.
Herðu, málega það að það hérna hún ná, það var eitt stykki nágrunni við hliðin á henni sem var ekki sérstaklega sáttur eða er ekki búin að vera sérstaklega sáttur með þessu jólaskreytingar og er búin að hringja á lögreglunni í fjórgang út á jólaskreytingunum
En er hún byrjuð að skutla upp seríunum núna? Talandi um Ice, þetta er náttúrulega mikil birta væntalega yeah. augun hans
sko, hún byrjar,
ofbirta mögulega
hún hefst handa við jólaskreytingunar í november
okay.
stundum fyrir, segir hún sko hún hins að neittist til að taka henni skreytið áður en aðfangadagur rann upp í fyrra
Hvað rafmagnsreikningurinn, var hann orðin og...
Já, hann eru huglán mjög hár hjá hann í birnum minni
Ég meina,
þú veist
En á hverju þurfti hún að taka það fyrir, ég skil ekki
Vegna þess að það voru bara, hérna
Kvartanir
Hérna, sem sagt, þetta eru erjur og þau bara vilja ekki nágrænni vilja ekki hafa þessi skraut
Já
Lörglega búið að koma í fjórgang og hún er bara búin með bara ekkert mál rússalega meðvirk og bara, þú veist, þannig og hún er rosa sár að hérna þetta sko bara eðlíkjast fyrir laugardalinn vegna þess að þetta er búið að vera bara ekkit vesinn undanfarin ár, nema þessi nágrannar sem eru brjálaður út í hana með þessu skraut og akkur hikið lögregla, hvað lögreglingar fyrir geðið fröken
bara kýp úr sambandi ég meina
en þú veist, ég veit ekki, hérna Veist, hvað mynd, ef þú værir hérna, þessi litli garður sem þú hefur heim í hér, þú myndir skreita hann ár eftir ár og nágrænni væri bara fyrir ekki, Natalie, bara, þetta er bara sight for sore eyes to see, viltu taka þetta inni? Eru þau ekki bara þessi nágrænni, eru þau ekki bara, they don't like Christmas? Ég held það.
Getur verið að því jólin er ekki allra, við vitum það bæði tvö, en á sama tíma, sko, ég hef nú sé myndir að þessu húsi, Óli minn.
Já.
Og þetta er alveg, þetta er heldur svakalega mikil birta.
Já, minna, ég skal sína myndina. Sérðu þetta?
Æ, mér finnst þetta nú reynda bara fallegt. Mér finnst þetta geggja.
Þú veist, þetta er bara svona, mér finnst þetta mér fallegt.
Já.
Jólasveinnin og sína flamingo dýr hérna, jesúbarnið og ég veit ekki hvað og hvað og hvað og bara ljósa dýrðin.
Já, það verðist vera áhuga mál, en máli er að sumir eru, sumt fólk er bara svona.
Ég veit það.
Sumt fólk það, þú veist, það þurfa óvenju margir einhvern veginn, eða sumir þurfa bara alltaf að vera upp á móti öllu og ljósa dýrðinni.
Mm-hmm.
Augljóslega eru ljós ekki fyrir alla, þú veist. Nei, ég minna, við ætlum, Óli.
Ég veit ekki hvernig hvað að hlæja, afsaka þetta.
Nei, en þú veist, við verðum bara að senda ljós, þótt að þau að Þóttu það sé
Við senda ljós að draga
við. Við verðum að senda ljós. Þóttu verðist vera með og mikið að því, þá verðum við samt bara að senda.
Við sendum ljós.
Mm-hmm.
En hún hefur losað sig við allt skrautið. Allt skrautið er farið og hún vill ekki standa henni erjum. Elsku Birna.
Mann henni þín alltaf ekki.
Ah, Birna.
Þetta er alltaf hátíð friðar.
Þetta er hátíð ljósa friðar.
Hátíð ljósa friðar. Nú er það bara friðar. Þannig hjá þeim. Við þurfum að senda það, sko.
Við sendum ljós.
Elsku
Birna.
Kettlingin. En hérna, þetta er eitthvað svo...
Hvað, ertu hann þó að pæla í Bjarna Ben?
Nei, bara mikið í gangi og... En það var einn frétt sem ég áttu mikið á því hvað gerast, að því að sko, góðu vinkona þáttarinn Svala Björgvinsdóttir.
Já.
Er hún á lausu eða er hún með húnum Lexa Blaze, að því að þá voru sko... Það voru fréttir í gæri að hún var hætt með honum og við sendum náttúrulega sjálfsögur ljós á það en svo kom að þau varu ekki hætt saman.
Já, þannig
að hvar stöndum við með þetta? Þurfum við að fá að vita?
Ég var bara að lesa í gær á vísi að kemur fréttin, mest lesna fréttin. Notabene.
Talandi að slökna ljós.
Takk.
Ljósið slökna.
Sorry, ég skulle slæja.
Nei, ég meina, það var sann, ég elsku.
En býtu, var komið einhver önnur frétt út í dag að þau voru byrja áttu saman?
Nei, það var eitthvað svona eins og þú væru þá ennþá saman, en samkvæmt mörgum fréttamiðlum, að þá var í, þetta var alveg bara mestlega fréttina, þau voru hægt saman.
Lexi Blaze.
Alexander. Já.
En hérna.
Það var í fréttunum.
Og þau byrjuðu við saman eftir eitthvað partí í Garðabæ í fyrarsumar.
Já.
Og hérna ástin blómstraði í Garðabænum.
Mm-hmm.
Og ég veit ekki betur nefnir að þessi bara hætt saman.
Já,
sko. Ertu búin að tekka Instagraminunar eða eitthvað?
Sko, samkvæm því er búið að stróka út myndirnar.
Ha,
þá er nú bara...
Nei.
Já, talaðu Garðabæn. Það væri nú gaman að vera... Þyrstu nú heila að gera okkur ferð upp í Hagkaup í Garðabæ. Það hlýtur alltaf að vera vitlu stara akkurat núna.
Það er brjálað að gera.
Ha?
Það er auðvitað bara, sko, þú veist.
Gæin þeirra bara búna. Nei, ég veit ekki, þú veist, bara svona taka
röldum gangana. Það er auðvitað áfalla hjálp í bóði núna lítur, í Garðabænum.
Já, hlýtur að vera eitthvað böðs upp í Garðabæ akkurat núna. Við förum upp í Hagkaup í Garðabæ.
Manstu, við fórum alltaf í Hagkaup í Garðabæ.
Já, hann er blant sem ég farið, sko.
Sko, Hagkaup í Garðabæ fær öll mín ljós.
Já.
Gekkið búð.
Hún er eiginlega best, sko.
Hún er best, sko.
Ekki edd, bara staðan.
Það er bara staðan, sko.
En hérna, já.
Ok, ég segi við verðum bara vaktinni með henni söluminni og bara ég sendi ljós á Lexa og sölu. Og
Ná,
bara,
við gerum það.
Já, þeir finn út af þessu.
Já, svo hélt ég að þú var að selja, hérna, íbúðuna hérna, stóð að hommahöllin var í komin á sölu.
Hvað finnst þér það?
En þetta er ekki þín hommahöll,
þetta
er annar hommahöll.
Þetta er annar hommahöll, sko. Málega það að ég bjóði sinna grettskötu og það, hérna, það var fjórðahæð.
Já.
Og ég var alveg duglega að halda partí á sínum tíma og það var ég og Svenni, sjárataði Svenni minn.
Sjárat.
Reis að sjátt. Hann flytti inn á tímabili hjá mér og við byrjum að kalla þetta hommahöllin. Vennum sem við gátum séð yfir sín yfir allan miðbæin og þetta var á efstu hæð og geggjuð íbúð.
Svo kallið höll.
Mega höll. Mm. Og alveg bara, hvað var hún, 160 fermetrar eða eitthvað, hún var huge. Anyways. Síðan hérna er ég svona grúpp tjatti með vinkunum mínum, Hófi og Evis og Sönnu og Heiði og Lóið sem sjárat á okkur stelpur og Deppa.
Shoutout.
Rísa sjátt og Sara Magnúsa, rísa sjátt allt. En það, það er benda mér að eina frétt sem er á vísi, sem stendur á homahöllinu komin á sölu. Og það er ekki mín homahöll.
Nei.
Sem þess að heldur eru listamennin Hákon Hildebrand frumkvöðull og dragdrotting og Hafsteinn Hafsteinsson myndlistamaður og rithöfundur. Þetta á Neskaupstað.
Já, ertu að spói fjörfesta? Voru þar eitthvað svona benda þér á að þetta reyndar á Neskaupstað?
Þetta reyndar á Neskaupstað, sko. Það svolítið erfitt fyrir mig að hérna, koma mér í vinnuna á mátnana ef ég myndi kaupa þetta hús á Neskaupstað.
Ég ætla að segja að pass, ekki, ekki flytja á Neskaupstað.
Nei, ég held að er þið bara sköl fyrir reykja eða ég myndi flytja á
Neskaupstað. Ekki gera
það, ekki gera það. Það er alveg, hvað, 5 tímar að keira fram tilbaka?
Gæti verið meira, sko. Tala nú gjum með það svona mikill blástur.
Já, það gul.
Og það gul og appi svona gul. Þú verður bara fastur þannig, sko. En ekki
hérna,
gera
það. En hérna, já, það var smá upp á fótur og fyrt í vinahópnum þegar, þegar þessi frétt komu.
Trúi því? En ég meina, ok, homma höllin. Já, hérna, hér, yeah. Það bara alltaf verða vitlaust.
Og það líka alltaf verða vitlaust í miðbænum út af bílastæðamálunum.
Heyrðu, hvað að gerast þar? Og byttu, já, ymmi, það búið að hækka. Hvað að gerast með þessi bílastæðamál?
Ah. Sko, við erum náttúrulega bæði búum nýri miðbæ og það búið að hækka þetta, sko, líka búið að hækka tíman úr 6 klukkan 9 og ég held líka kostinn úr sunnudögum.
Já, það rétt. Yeah. Býtu, búið að hækka tíman
til 9.
Frá kvöldir. 6,
já.
Dísas.
Og það búið að hækka verðið á þessu öllu saman, sko.
Já, og fólk er og ekki ánægt.
Fólk er ekki ánægt. Og hérna, núna, ef þú ætlar að vera heilan dag á sunnudegi, þá er þetta bara 2 og 7.
Já.
Allan daginn, rosa peningur sko, þetta ekki alveg bynda hvetja fóldrarinn mín að koma í heimsókn til mín sko ég verð að segja, í bíó balskutu ég held að það sé gjaldskilda 2 þú ert bókað í 1
ég í mann það ekki, ég held ég sé í tvistinu líka málið Óli Hjörtur að ég ljósi þess að ég býð þarna og ég íbúi að þá sko ég með bílastæðakort. Ég var bara að koma fram hérna og vera hreinskilin með það.
Það bara allt í góðu.
Þú veist, ég með bílastæðakort.
Okay.
Þú veist, það væri ekki hægt að leggja þetta á íbúana. Við værum bara að setja í mælinn, skiluru. Every day, all day.
Mm-hmm.
Þannig að okkur býðist að kaupa svo kvöldu bílastæðakort og ég borga bara mánaðagjald, sko.
Okay.
Þannig að þú veist, það bara eins og það en svona einmitt fyrir gesti og gangandi, þá þetta brekka, sko.
Þetta brekka.
Ég veit að Kjötborg, þeir eru mjög ósáttir og þeir eru eitthvað að breyta opnatímanum sínum út af þessu, sko.
Er það styttan eða lengjan?
Að styttan, að því að þú veist, fólk þarf að borga í stæði eða allar að fara í Kjötborg, sko.
Okay.
Ég veit það ekki, þú veist, þetta náttúrulega smá, já, já, þetta er.
En það voru sem sagt hérna íbúðsamtök miðborgar Reykjavíkur sem byrktu nafnlausa færslu á sunnudaginn
og hvað stóði henni?
Sem bara yfirskiptina innlegg frá íbúi skuggakörfi herðu, ég ætla aðeins að rúli yfir þetta í dag heitti ég kunningakonu mína hún er cirka 10 árum eldri en ég
nú stað lesa upp úr frétt þú hittir ekki kunningakonu
nei, ég hitt ekki nei, konu nei. Sem er 10 árum eldri en ég
ég er að segja bara þannig að það sé á hreinu Hefstalestur,
gjörsöfjölur ég byrja bara nýtt, í dag heiti ég kunningakonu mína, hún cirka 10 árum eldri en ég og eignustu hjónin börn seint á ævinni í dag eru börn þeirra fullorinn og eru nýkomi börn en þeir eru von, sem þeir eru von að koma í heimstu til ömmu og afum helgar til að létta lund
nákvæmlega
til að létta lundina
það þarf að hafa hann að létta við vitum það bæði tvö
Sko, þau stoppið smá stund og þáðu veitingar hjá gamla fólkinu og þau er heimsóknuleik var stöðumælgjaldið komið cirka 900 krónur á sunnudegi.
Já.
Og þau voru brjáluð. Síðan var einhver seinni heimsókn þarna, þá var stöðumælgjaldið komið upp í 800 kall og fyrir þessar heimsóknir voru bara borgað í stöðumæli cirka 2 og 7 fyrir 2 heimsóknir og það á sunnudegi. En síðan eru mjög margir líka mjög ánægðir með þetta, eins og Margrét Erla Mack var að segja að hérna, þau tala ekki fyrir mína persónlega sorgarsögu. Hildur Lillindal, verkefnstöki á Reykjavík.
Hvað sagði nágranni þinn þetta
mál? Já, hún nágranni minn.
Já.
Hún segir, hér eru íbúðasamtök í hverfinni mína, posta nafnlaust, einhverju random rungsögu aumingja, einnig nafnlausa, gamla fólki, sem þráir bara gesti og einhverju verður kannski hýrt af. Ef þetta stór undarlega upphás innlegg á erindingaðin, þá eiga svör með álíka flökkusögum líka erindi. Og síðan Egil Helgason, Silfur Egils.
Hvað segir hann?
Hann blandir sér numraðin og segir bara einfaldlega að gjaldskilda sé mikill að bóta.
Já.
Og Eggert, fyrir ekki að Viðar Eggertsson leikstjóri og leikari og er sama sinni sem segir að gjaldskildin hafi verið líka til bóta. Og það málið það að oft verið erfitt að finna bílastæði en núna
láttu mig þekkja
já, það er enda búið að vera ég, I feel you there girl það er mjög erfitt búið að vera að finna bílastæði en núna eru þau að meina kannski er auðveldara að finna bílastæði út af þessara hækkun
ok, ef að það verður niðurstaðan þá segir bara þú veist, flott, hækkið þetta veistu það Óli, að finna bílastæði eftir klukkan 6 en váka Hildur Lillidal hún að stíga mjög fast í jarða það því þessari
fæstu
hún bara að láta fólk heyra hvað finnst þér þetta? Þú geta kannski hefur ekkert áhrif á þig
Nei, það hefur ekkert áhrif á mig, ég nefnilega, þú veist, eina sem þetta áhrif á eru fóldrarnir mínir, þegar þau vilja koma heim svo, sko, og þau eru, sko, móður mín mjög hrædd að keyra niður í bæ, sko.
Hafa þau hugsað sér
en bara strætó.
Að taka strætó?
Það líka pæling, sko, eða bara splæs í eitt stykki leigubíl, og ég veit að það
Það nú ekkert grín og grá og einu.
Nei, hvað, eða þessu 7 skall og grá og einu.
Já, getur bara verið 10 skall og það er svona mikið rok og umferð.
Ha? Gamla rokið
maður
Já, en hérna, þetta er leiðilegt að þurfa að borga svona mikið en ég meina ef þetta hérna minkar bílastæðunum nýri í miðbæði þá ok, fair enough
Ég segi bara flott mál sko
En ég held að fólk þarf bara að skipuleggja sig núna en það þarf að koma nýri í bæ og leggja bílnum sínum Ég held að þurfa aðeins að pæli meira hvað það er að gera í staðin fyrir bara eitthvað Síðan þetta bílastæða húsin þau eru víst ótyrari þarna nýri á hverfiskutu og það
Já, en þegar þú segir skipuleggja sig er þá að tala bara, ok, nú ég að fara nýri í bæ ég þarf að vera með skotelt gameplan bara liður eitt, farið þessa búð liður tvö og bara stoppa sig minnst á milli og bara dúf, dúf, dúf yep. og svo bara bruna aftur heim
ég er að minna það sko
já, það er bara flott
já, ég var svona að fara að spá í því akkur núna hvort þetta var ekki bara eitthvað svona ok, ég þarf að fara í þessa
já,
búm,
ekkert hangs
ekkert fara á sig latte eða okkur kaffuhúsi
engan lífur hann að latte Nei. Bara beint í búðina og beint heim það líka geti verið option sko
já.
Ég get svo svarið
en er ekki greiða Natalie Getur fylgst með svona á næstu vikum hvort að bílasta hérna, ég skal líka fylgist með þér, hvort að hérna, það sé ykkur svona breyti ekki hvort þessi minni bílar núna nýri bæ, ef ekki að vera hans að vaktinu með það, hvað segir þú?
Já, ég skal klárlega láta þið vita ef ég finn fyrir að það sé auðveldar að finna stæði,
já.
En svo líka sko kemur inn í þetta að það eru túristaróli minn.
True.
Og ég held að þeir séu ekkert mikið eitthvað að spá í því þeir eru rosa vanir þessu
já, já.
Þú veist, að því að til dæmis ef við förum ekki lengra bara endi kaupmannahafnar þá er held ég sko gjaldskilda bara allan sólarhringin sko.
Já, það er 24/7 í kaupin, í shoppen
Þannig að í raun og veru fyrir bara Dani að koma hinga, þá eru þeir bara nei, voða lúksus er þetta, bara æskildi,
þú
veist, þannig að við erum bara að koma kannski úr bara lúksus aðstæðum Þannig að í útlendingar almennt eru bara mjög vanir gjaldskildu alltaf.
Já, já.
Þannig að, og ég tek bara eftir því að í kringum mig þá rosa mikið túrista og bílalögu bíla. En they don't give a shit, sko. Þeir
they
bara
don't car.
They don't car. Kallum them car. En ég, já, hvað verið frétt honum? Ég verð nú að senda sjáta á hana Kolbrúnu Birnu Hallgrímsdóttur, kærastunum mína og longtime listener. Hún var hérna ráðan sem var verið að ráðana sem persónuvernda fulltrúa Reykjavíkurborgar. Það var tilkynning í blaðinu bara gær.
Herri, til hamingju með hana og til innilega til hamingju Kolbrún, hún sko er vel að þessu viki. Ef, sko, hún áttu að standa sig svo vel í það, veistu það?
Óli.
Það er geggjur.
Að því að þú veist þúrt persóna og þú þarft vernd,
ef
þú þarft vernd, heyrur í henni.
Bara einn, tveir og disko.
Íbúi Reykjavíkurborg, þannig að hún sér þessa persónu vernd.
Bara Kolbrún aftur Reykjavík.is.
Já, eitthvað svo leðis.
Þannig
að þú heyrur bara í henni og bara við óskum henni innilega til hamingju.
Og mér langar óska þér líka til hamingju með síðasta mánudag.
Bittu nú
við. Nú, var ekki alþjóðlega
lesbíudagur.
Var hann ekki bara eðlilega til hafa mikið um alþjóðlega lesbíudaginn?
Takk fyrir.
Hvað gerður þú á þessum merka degi?
Í dag þriðjudagur.
Já, þetta var í gær.
Það var í gær. Herðu.
Til hafa mikið.
Guð.
Til hafa mikið lesbíu nær og fjær.
Ég, hérna, ég borðaði bara góðan mat og... Ég veit það ekki. Ég bara hafði bara rosa góð, ég átti góðan dag að gera.
Fórstu út að borða eða var það bara
Nei, var það
bara
heimahús, þetta var heimahús.
Okay.
Og bara good times only, sko.
Oh.
En takk fyrir.
Ekki mandamálið.
Þannig að, bara flott, sko. Ha, heimitt. Heyrðu, en það eru fréttir, Óli minn.
Okay.
Og það er, hérna, Það er mikið að gera út í hinum stóra heimi líka. Drake er hættur að gera tónlist.
Já.
Fjaðrafok, já. Hann segist að vera hættur að gera tónlist í bíli út af heilsunni.
Ó.
Og hann segist vera, hérna, hann með eitthvað magavesen. Hann mögulega með IBS.
Elsku.
Já.
Svo recap, hvað er IBS?
Irritable Bowel Syndrome.
Ó.
Þannig að honum illt í þörmunum. Og IBS ekkert grín fyrir þau ykkar sem að kannast við það
ja.
IBS ekkert grín og hann að taka þessu alvarlega og hann bara búin að stoppa tónlistina hann samt þessi nýja plata búin að vera að hérna valda fjaðrafóki talað rok
voru ekki
þessi gula viðvörun er víða
líka appisugula, ég vægar sagt
hún er appisugula hjá dreik
hún er appisugula hjá dreik en hérna, já. Ég var að sko
þú getur ekki verið að rappa úr alltaf í king
þú verður að hafa þarfandi þarfandi verður að vera lægi og það rappa, þú getur ekki verið eitthvað
hann er fullur á lofti gæinn
já
sorry, IBS það bara þú þarft að byrja að taka fiber elements og þú þarft að byrja að taka út alls konar Örgulega mjólkvörur.
Klárulega mjólkvörur.
Þú veist, laktósan ekki góð fyrir IBS.
Já, er ekki bara soja á hann?
Ég veit það ekki. Þú veist, hann var það bara fyrir tjekk, sko.
Já.
Af því ef að þarmatinn að stríða þér, það ekkert grín, sko.
Þetta ekki djók, sko.
Við hefum talað alveg IBS hérna í þættinum og...
En ég var eftir tíma, ég veit ekki hvað þú varst ekki búin að lesa þetta, en Pet Shop Boys voru eitthvað brjálar út í hann.
Og Rihanna líka?
Riri.
Og
það ekki að deyta back in the hay?
Jú.
Við erum náttúrulega að gera lagi work saman þarna á 2016.
Á þessari nýju plötu svona eins og hann sé eitthvað svona dissa Riri.
Oh.
Málið þú ert á mjög, þú veist, brautin mjög hál. Ef þú ætlar að fara að dissa Riri, mm-hmm. ég held bara, þú veist, IBS eða ekki. Þú veist, þá held ég kannski bara að það sé alveg fínt að hann bara fara aðeins í smá pásu. Halli Berry, hann var nú að þérna
þess að hana við erum búin að ræða
skilurðu, þú veist, hann er á slippery slope gæinn, sko
Elsku.
Þannig að hann er hættur
en það var ekki þannig með Pet Shop Boys
var
hann
það.
Var eitthvað að covera lagi West End Girls sem er eitt að minna uppáls Pet Shop Boys lögum
já.
Og þau, hann, viðst mér skilst að hann aldrei byrði þá leifi og þeir voru bara
oh my
what
God.
Are you singing, boy?
Þetta náttúrulega bara áhersun og vandræði.
Já, þetta ekki bara IBS að tala? Þetta ekki bara IBS að koma upp í heila hjá honum?
Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Þú veist, allavega er heilsan ekki, já, ég veit ekki hvað þetta en hann þarf allavega bara að fara að athuga sinn gang, sko.
Já, hann þarf bara að íta á stopp og bara sleppa rektakarum.
Viss taldum tónlist, vissið þú að Maya Rudolph, sem eina minnum uppáhaldsleikonum,
mm-hmm.
dóttir Minnie Riperton
mm-hmm.
sem æðislega söngkona
mm-hmm.
vissu þú að hún í Prince coverbandi sem sko approved by Prince og það heitir Princess
ha?
Já og hún í þessu coverbandi með Gretchen Lieberum sem singer and songwriter ég meina Maya Rudolph syngur alveg fárlega vel en þetta Prince coverband approved by Prince
og það ekki mikið sem að Prince approvar sko
hann approvar það og þetta coverband heitir Princess og þær voru að syngja núna á hérna tískuvikunni
eru þær að túra kannski?
Na, þær koma svona fram hér og þar þetta svona elite dæmi
okay.
en vissir af þessu?
Ég nefnilega vissi ekki af þessu
svolítið cool, googla þetta googla bara Princess coverband og þær eru bara Purple Rain mm-hmm. hún alveg hitting them high notes eins og mamminar
ég veit að
minnst það svolítið flott já.
Minnst þetta geggja, hún líka svo ókessa sæt
svo sæt og hún svo fárólega fyndin
ég veit að
ég vil sjá meira af Maya Rudolph Dísa ská hún fyndin Mér finnst ekki nóg mikið vera eitthvað með henni í
Er hún ekki bara einbyttið sér að princess og bara
Jú, en ég vil bara meiri content Ég vil bara með, hún náttúrulega alltaf í Saturday Night Live Akkur getur við ekki séð Saturday Night Live hérna á Íslandi?
Ég veit það ekki Mér verður ámari til að vera að skjá einum á tímabili þegar það var upp á
hjert Já,
Mér ámælis að það hefur
það. Þetta eitthvað licensing dæmi.
Þetta bóka-licensing dæmi, sko.
Þú varst nú að vinna þarna fyrir þess að stráka. Hver með samningin? Ég skjá einum. Áttu þeir ekki prikið á sinni tíma?
Jú, þeir áttu prikið á sinni tíma.
Ég að segja, þú veist, hver með...
Það ekkert mál að sækja license, þú bara byrjum
jú,
bara...
Jú, það sko mikið mál.
Já, það alveg vesens, skilur, en...
Við erum á okkur hafi... drekasvæði, hvað licensing var það, sko. Þú veist, það mjög erfitt að, hérna,
já.
Licensa fyrir Ísland, sko.
Ég, það, já, það mjög spes.
Já, það erfitt.
Ætli sér staðsetningin.
Þetta staðsetningin, 100%, sko. En ok, Maja Rudolph, þetta bara svona smá. En hvað varstu að segja mér með Mean Girls og Lindsay Lohan?
Herðu, Lacey Chabert, Lindsay Lohan, hún lék í Mean Girls.
Er það karakter?
Hún lék hérna, hún lék, ég man ekki hvað karakter hann hét. Hún var ein af The Plastics.
Sem voru
hérna, stelpurnar sem að hérna, Lindsay Lohan var vinkona við. Með.
Mm-hmm.
Hún lék hérna og hún dökkar ógæslega sæt hún nú var að reyna bara, að segja fetch
Nú ætlum ég bara að segja ólu minn, nú máttu bara alveg spoila eins og þú vilt
Á
þú
takk, veist, núna má ég spoila
Núna máttu bara spoila Hvað, að því ég ekki alveg með þessa Mean Girls mynd að reyna
Ert ekki búin að segja Mean Girls? Natalie Hún á partísýningu í bíóinu
Hvenær?
Februar
En hver var fréttin með?
Fréttin sem þetta að Lindsay Lohan það sást til Lindsay Lohan Og Lacey Chabert og hérna, og hvað hét hinn, ljósar, algjör dúlla, hún lék í Jennifer's Body, jöfell nú allir að hoppa tölvuna.
Jennifer's Body?
Jennifer's Body. Amanda Seyfried.
Já.
Ljósara, hún hétin sem hérna, gat skynjað hérna veðrinu með brjóstunum sínum.
Veðrið?
Já.
Gat hún skynjað veðrið með brjóstunum sínum?
Já, hún sagði að...
Það er hún það núna út á tútunum og bara... I sense orange alert. Hvað meinaru? Skynja veðrið með brjóstunum?
Já, það var svona geirvörtunum en hann sögðu, þetta er í myndin.
Og hvernig skynja hann lægðina?
Ég, hún sagði bara að það myndi koma slæmt veður, þá myndi brjóstunum skynja.
Hvernig þá? Að þú hundum myndi
harna?
Þú
verður bara að sjá Mean Girls. Ég trú ekki að segja Mean Girls.
Ok.
Þú myndi elska Mean Girls, Natalie.
Já, ég nú er ég bara raunverulega forvitin. Með hvernig hún að skynja veðra með brjóstunum.
Þú verður bara að segja myndina.
Ok. Flott ég að spoila ekki þessu núna.
Já, þú veist, þetta er svo geggjum mynd, sko. Þú verður okay. að segja hana.
Ok, ok, horfum
hana. Anyways, og þær, og hún sem sagt, Lacey, Lindsay, Amanda, sáust að vera á setti að taka upp eitthvað svona leyni project og fólk vil meina, kannski er eitthvað tengt Mean Girls, hvort það sé eitthvað reunion eða eitthvað þannig.
Mean Girls 2.
Eða það, sko þau eru reyndi að búa til Mean Girls mynd í Hollywoodinni akkur núna en það er sérst sönglikur
en ég meina að þau geta
Mean Girls.
Já, það. En þau geta það ekki ef það er verkfall
já, þetta er þau eru að fara eitthvað krókalegi með þetta ég veit ekki, það er
ennþá verkfall í gangi já, þau verðum að fara að valja að fara eitthvað krókalegir það en, fór ekki vel fyrir Drew að fara krókalið þá meina Drew Barrymore
Drew Barrymore skate upp á bak
ég segja, þau þurfa að vanda sig
En allavega, fólk vil meina að það sé kannski svona reunion eins og Friends voru með svona reunion
Já, þannig
Svona þannig, fólk vil kannski halda að sé það okay. að þú sé eitthvað svona koma saman eitthvað svona, oh my god, munið því þegar við gerum þess að segja Æ, veistu
Já, munið því skynja veðrið með brjóstunum Vákvæð, mér finnst þetta áhugavert Ég er enn að pæla í þessu Með veðrið og brjóstin
Þú verður bara að sjá hana, sko
okay.
Ég er alveg sem að sjokk, ég er ekki En hérna, hvað gerirðu um helgina? Manstu það ekki?
Guð Óli, hvað gerði ég um helgina?
Ég veit það ekki, ég er að spyrja þig
Oh my god Guð? Já, heyrðu, ég fór aðeinslega tónleika á föstudaginn
okay.
í Hallgrímskirkju Og klassíska tónleika, Anna Þorvaldsdóttir.
Okay.
Og þetta var eiginlega bara mega upplifun, Óli.
Er það?
Já.
Segðu mér hans frá þessu.
Ég verð bara að segja Star is Born, augljóslega. En þetta var eiginlega bara, ég varð fyrir mjög miklum hughrifum á þessum tónleikum. Sko.
Ok.
Og þú hefur sér tár.
Já.
Hún með mention í þessari mynd, sko.
Að það?
Já, Kate Blanchett, Anna Thorvaldsdóttir. Yeah. Og þá hugsaði ég líka ég nefnilega spottaði þá, þá hugsaði ég bara ok, ef þú ert með name drop í þessari mynd hár, sem náttúrulega bara geðveg, ef þú ekki búin að sjá hana then you are somewhere og bara það, vá, þetta var alveg bara æðislegt sko, þetta voru fjögur verk eftir hana og korverk og ég var bara því líkt bara með lokuð augun og bara teiknir all in sko,
ok Já. Hvað var það langi tónungar?
Það var klulli sko, full kirkja það var æðislegt
sem hljómburinn í Hallgrímskirkju svo geggjaðir
mm-hmm. Já, ég var rosa hrifin og bara, það var alveg bara svolítið geggjað, sko hvað gerði ég alveg að þetta? Svo var ég svett á sunnudeginum ég var svett á sunnudeginum og það var líka endislegt þannig að já, ég átti góða helgi, sko ég náttúrulega bara að taken it easy sleazy, að því ég að jafna mig ennþá eftir þessan, þennan vírus og þú veist, ég held COVID, það eru allir það eru rosa mikið, haustflensan slash COVID, slash Satan in the body er bara mætt, sko, eða mættur það bara þannig, það eru rosa margir veikir, Óli,
þigur
ekki eftir því
ég veit
það, það eru þau valega ef það eru ekkur tíma tíma til að spritta það var það núna,
það var núna.
Já ég núna bara, ég finn núna er ég orðin góð, sko
ok
Og en ég var mjög lengi að ná mér út þessu, eins og ég sagði þér, sko.
Hver voru einkennin? Þú sagði að vera heilaþoka, varstu með kvef, nefrensli,
ég var bara með, ég náttúrulega bara orkuleysi, mjög mikið, eins og bara, eins og fylgir svona.
Mm-hmm.
Og bara, mér leið bara, ég fann fyrir aðskotahlutnum, ég fann fyrir bara, það er vírus í líkamanum mínum. Og,
okay. veist,
og ég var ekkert eitthvað neginn, þú veist að fara að geta gert eitt en eitt af því ég var bara eitthvað, god, þú veist smá starrandi á veggjum, sko
Hvað var þetta langt tímabil?
Þetta voru góða tvær vikur, sko
Tvær vikur?
Ó, já, Óli minn Þú veist, þú ert ekki að fara að gera þú veist ekki að fara að standa í stóra með þú ert með þetta Þannig að, hérna, já
En líka,
ég er hann góð núna
Maður verður líka að passa sig líka þegar hausti byrjar eins og við erum alveg búin að finna fyrir núna
mm-hmm.
Hence orange, hence yellow.
Já.
Maður verður bara, þetta er algjör sweater weather
sweater weather Þetta er úrpan, úrkomin í úrpu
Þetta er úrpu veður, sko, ég er þetta hérna misreiknaði með aðeins í labbúti morgun ég er þetta bara þessum ból
Óli Hjörður, ertu bara svona klæddur?
Já, ég er þetta í góður úrpu og þetta er svona, hermanna bólur sem er ekstra hlýr
Ok, hjúk,
en úrpu, ég var samt svona sem neitt á klukkuna og bara, já, tvekkastu hiti ég líka bara vaknaði og fór út Þannig morgun.
Þú ert þú allan í úlpu.
Ég er allan í úlpu.
Því ég ætla að segja, ef þú væri bara svona klæddur.
Guð, nei, ég hefði bara stundsað aftur heim og bara farið eitthvað.
Vonandi ekki orðið veikur á leiðinni. En hvað gerir þú helgina?
Ég var voðalega látus helgi. Ég var bara að vinna allan helgin, satt að segja. Ég reyndar sko okkur að bóði bíó við hérna topparnir í Bíó Paradís.
No, topparnir, top of the pops.
Top of the pops, okkur að bóði á hérna myndina Poor Things í Sambíun.
Ú, mér langar svo sjá hana.
Hún er góð, sko. Hún er góð, hún er mjög steikt, en hún er ógæslega góð, sko.
Ég heyrði af einum sem að fór
yeah.
og hann sagði að þetta væri bara toppmynd.
Og ógæslega vel gerð og heimurinn í þessari myndi bara rosalega flottur, sko.
Hvað heitir hann, Emma Thompson? Nei,
Emma Stone.
Hér þá allan Emma.
Ég, algjörlega.
Hún er vist að fremja góðan leik.
Óskarinn á hana.
Það.
Bara.
Styttan.
Það er styttan. Það er gula styttan á gömlu.
Heyrðu, Gwyneth Paltrow var að segja að hún notaði sinn Óskar sem hurðastoppara. Það var í vikunni. Mikil þingi
Why would you
styttunni.
Do that?
Óli, ef að, þú ert ekki með eitthvað skona sko krók eða eitthvað á hurðinni, hvernig áttu að halda henni opinni?
Ég held samt að
hvernig áttu að halda henni opinni? Hún sagði þetta.
Ég held samt að Gwyneth Paltrow eigi appinni á einum sko hurðakrók. Ég held að hún sé ekki það fátæk.
En hún, nei, en ég meina, þú veist, þetta er bara, hún notar það sem hurðastoppara.
Vist þú ekki að finna hún á Óskar sem höfði það sáfram talið um Emma Thompson, núna er rifist eitt upp fyrir mér
hún skilur við Kenneth Branigan
það lík
Putting it out there
er einhver áhuga hún er með sinn Óskarinn á klósetti já, allt í henni rifjast upp þessi minning, þú veist að tala um Óskarinn fólk, þessi stórstyrstun ég það er eins og það ber ekki virðingu fyrir Óskarinnum
app Ef þú samt pælir í því
eða
þú samt spáir aðeins í því ok, nú er ég bara alltaf að hugsa þetta þú veist með þetta nú klósiti sko, eða þú raumur að vilt á hvaða stað á heimilinu ertu kannski þú veist, þú situr, skilurðu, mm-hmm. að þú veist kannski meira á ferðinni, mm-hmm. þú veist, inn í húsinu, eða þú veist raunverulega, put it in front of your eyes og láta fólk dást, fólk er að eyða tíma á klóstinu, sko.
Já.
Þannig að kannski er hún með upp svona psychological warfare, bara hvar er fólk að fara að eyða sem mestum tíma,
þar sem
það situr og er bara að einbeita sér. Það er á klósetinu. I'm putting it there. En ég sveit það
ekki. Þetta er kannski
alveg rétt. Það þarf ekki að vera diss. Meira svona, svona hvar er fólk að fara að taka eftir þessu? Ég veit það ekki. En þannig að poor things, mér langaði hann að búið svo sjá hana, þessa mynd, af því það var ein sýning 8. oktober, mm-hmm. svo erum bara 27. janúar.
Já.
What's up with that?
Þeir eru náttúrulega setjana út vegna þess að hún er í dag álitið sem Oscar contender og Oscarin í kringum februar februar-mars mann ekki textinguna
en þá þurfti myndin að vera sýnd þessu ári
nei, þetta var bara forsýning
já, en ég að segja þóttum sé Oscar contender
já, sko, ekki fyrir okkur vegna þess að þú, sko, hún kemur, þessi mynd kemur út í Bandaríkjunum jólin
mm-hmm.
og það dompa þeir Oscar-myndunum sínum Hollywood
já, kemur þessi mynd út jólin mm-hmm.
þetta var bara forsýning sko.
Oh.
Kemur út jólin síðan kemur hún hingað eitthvað svona janúar og februar þannig að þú veist, þetta það er Oscar season þannig að þá geta allir farið í bíó og horta Oscar-myndunar
já, yeah, hún kemur 27. janúar
yeah,
mér langaði svo sjá
hún langaði sko
ok, ok
og Emma Thompson í geggjuði einu sko þetta er svona Frankenstein dæmi
Emma Stone?
Sagði ég Emma Thompson?
Ekkert mál, ég sagði það líka
Emma Thompson, jesús
ég von hún hafi það gott Emma Thompson er æðisleg
Já, hún geggjuð
Ég elska Emma Thompson
Ætlum sé eitthvað Hvernig var þessi skilnað með þetta enn á Kenneth Branagh?
Erfiður
Var hann erfiður?
Máli að nú ég bara að gera smá grína því ég var að tala hann skilnað fyrir ekkert svo löngu
mm-hmm.
eins og þetta væri bara fresh off the newsboat en þú veist, þau skildu 94 þannig að hérna
Hann er ennþá erfiður þannig að þetta 30 ári síðar
En hún er samt alveg búin að eiga smá tíma og hafa smá tíma til að vinna úr þessu
Já, já, klálega
Ég er með furðu frétt hann það er róleg
Bring it on
Veist þú á hverju eða hvernig morgunkorni varð til?
Er það korflex?
Já,
eða bara...
já, já,
okay.
já.
Veist
þú hvernig það varð til?
Hef ekki hugmynd
Sko, þetta varð til að því ég las þetta og ég hugsaði ég verða svo ólega frá þessu sem sagt John Harvey Kellogg Þú veistu, við erum að tala 1836.
Okay.
Hann var hérna aðventisti.
Okay.
Og ekki það það er eitthvað með mála að gera. En hann var mjög, hann var svona, hún var mjög umhugað um heilsu fólks og svona mataræði og bla bla. En það sem hann hafði mestar áhyggjur af á þessum tíma var hvað fólk og þá aðalega væntalega menn, að því hann er að hugsa út frá mönnum, hvað er stundum mikla sjálfsfróun.
Ok.
Og ég er ekki að grínast.
Nei, 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 nei.
Þannig að hann hafði svo mikla áhyggjur að, og út frá þessari sjálfsfróun sem að væri í svona miklu mæli, þetta væri svo mikið heilsuvandamál og hérna, þetta myndi hafa í förmið sér flogaveiki, skapsveiflur og bólur. Þetta hefur haft eftir honum,
okay.
sko. Þannig að hann hugsaði bara, ok, hvernig get ég mætt þessu vandamáli mannkynsins? Og hann hugsaði, að því hann var svo mikið að spói heilsu, þá gæti hann komið fram með eitthvað vöru sem væri ekki á krydduð og ekki á mikið bragð og þaðan þróaði hann Kellogg's.
Ok.
Og ekki á mikið sykur, og hann kom sagt, og hann finnur, og finnur sagt, þetta hérna, og kemst það þeirra niðurstöðu að þetta sé lausnin við allir sér sjálfsfróun að, hérna, sem að við hafi í förminsu svona mikil heilsuvandamál og þaðan verður morgunkornið til
morgunkornið var til út af
áhyggjurum
sjálfsfróun
í raun og veru, já nema bróðina stegarnar þess inn í og sagði herri, þú verður að strá smá sigri út á þetta að því að bara þúna getur komist til fólks þannig að hann gaf eftir og leiði smá sykur í morgunkorni
Frosted?
Ekki frosted alveg, þú veist það kom setna
okay.
en þannig varð morgunkorni til
og þetta er 1836,
byrjar þetta sko og svo bara heldur þetta áfram og svo kemur stríðið náttúrulega
já, já, já.
ekki náttúrulega, en þú veist stríðið kemur og mennirnir fóru í stríðið og þá eru konurnar hérna heldur uppi hérna vinnunnið sko meðan strákarnir voru í stríðinu og svo koma þeir aftur og þær eru komnar á vinnumarkaðinn þannig að var ekki að mikil tími í morgunverðin þú veist egg bacon and the whole shebass þá var sko svo auðvelt að marka setja morgunkorni bara mjólk í skál smá Kellogg's og bara get out guys fattaru
já ég fatta
þannig að þannig byrjaði það dæmi
ég hefði ekki hvernig að sjálfsfrón hefði verið máli
ekki heldur nefnilega, það kom mér alveg smá óvart
já ég sammála þér
hann hafði svo mikla á að gera þess að sjálfsfrón
ætla hann hefði gera fróa sér líka ógeðslega mikið, hann hafði verið á að gera sjálfur sér
þú veist, ég skil bara ekki einmitt hvað hann hefur hans upplýsingar allar þess að sjálfsfrón Og, en já, þú veist, þetta var bara eitthvað sem hann hafði raumurlegar áhyggjur af og hann vildi bjarga mannkyninu og líka, þú veist, skapsveiflur, flogaveiki bólur hann vildi meina að þetta væru sem sagt hliðavandamál út frá sjálfsfrón tengið þú við þetta, Óli? eitthvað af sem ég bara kannastu við þessu áhyggjur? Hann var með þær miklar
Natalie.
Ég veit ekki, svona þetta bara ég enda að borða ekki mikið nema seriós, skula
en þetta var bara það fyrir karlmenn þetta var ekki fyrir konur
sko, máli konan hefur karlar, sko, konan í samhengi sögunar
ja.
Þá hefur konan einhvern veginn aldrei verið inn í þessu samtali
ja,
skilur við þú veist Ólinn að færa síma um frá, það rosa hérna, það er einhver geislun hérna, já, konan hefur aldrei verið inn í þessu samtali þú veist, ef það er verið að tala um hérna, einhvers konar líffræði öll líffræði sem okkur hefur verið kennt, já. Þá er alltaf miðað út frá líffræði karla, skilur
já,
svo kemur bara upp á dúrnum að konan frá Mars og kallar eru frá Venus skilur, þú veist, þetta er ekki sami
hlutur
en alltaf er kennt út frá þessum karlægu þú veist, líffræði, þannig að ég skal alveg lofa þér, Óli þegar John Harvey Kellogg er að hafa áhyggjur þá er hann ekki að hafa áhyggjur á sjálfsfrón kvenna, sko, þú veist, hann hefur ekki haldið að það væri
bara eitthvað thing
já, þannig að ég held að við séum bara að tala um the guys and the dills í því samingi, sorry, ég bara segja
sko, en ég er alveg rétt hjá, sko ég skal alveg ímynda mér að hann hafi bara tala um karlmennina
já, þannig að hann hefur kannski verið í, já, þetta, hann er hugsað út frá karlum, sko.
En nei, ég tengi ekki við bólur eða flókaviki.
Nei.
Þótti segja sjálfur frá
skapsveiflur.
Skapsveiflur, ég held að það kom ekki að sjálfsfrón, sko.
Nei. Þetta er hans áhyggjur og en ég meina, svona byrjar einhver, hérna, svona byrja gárurnar og úrverður alda. Morgunkorts alda. En fólk er nú ekkit mikið að borða, fólk er ekki að borða mikið morgunkorn eins og það var að gera að því þetta var rosa mikið 90s hátoppurinn var in the 90s morgunkorts áti, já þá var allir að neglu í sig og svo bara hérna átta fólk sig á að það er náttúrulega rosalega mikil sigur í þessu sko.
Hey, hvað ætla fólk sig að borða í dag? Ég borða ekki oft morgumat, ég verð að segja sko. Ég hefði mikið fyrir það.
Nei, ekki heldur. Ég er svona farin að ég er svona meiri í hátis
Já, ég er það
fram sko. Að hátis, sko. En þetta var rosamikið 90s þá var fólk að borða Coco Puffs og Kellogg's og þegar þú varst yngri, þá var það meira þing þá var Coco Puffs
og... ég ólst upp við Korflex skoðumandi því og súrumjólk, móðu mín var alltaf mjög dögulega að bera fyrir ég tengi mjög mikið súrumjólk frá því ég var krakki
en ekki bara súrumjólk straight up þú varst að setja eitthvað í
þetta bara súrumjólk með hérna wow, það er alveg tótt út í mér hérna, brúnisigurinn
púður,
wow það er ekki breinfart ógstæm ekki púðusigur og hérna, ég mani til því mjög mikið og við setjum sko kornflöks ofan á það
Já, út í það
Já, það er ógæslega gott
Það er góð blanda
En mann bara eftir það var svo saki alltaf
Já
Og ég meikaði ekki mér ákvæmt að hafa þetta crunchy
Það er svona þegar maður að borða rátt
Já, ja, rétt, maður þarf að borða rátt
sko. Þú vilt the crunch effect
The crunchy, en hvað með þig, hvað borðað þú sem bann?
Ég nefnilega var, ég var alveg í morgunkornunum, sko, málið að G. Jens var ekki að splæsa í Coco Puffs, hún var ekki þar, sko,
okay.
Það var meira svona helgar,
okay.
Þannig að ég fekk ekki mikið svona sigra dót, sko,
okay.
Ég var alltaf sjúki sigur sem bat, sko.
Er það?
Ó, já, ég borðaði ógæðislega mikið nammi sem bat, sko.
Elsku.
Það er bara staðan.
Það er bara alltaf lagi.
Mm-hmm.
Ég sent, sko man eftir, það var ekki sérstaklega mikið úrval af morgkornum. Það var cornflakes, ég mati Cheerios og Coco Puffs. Núna eitthvað svona ógeðslega mikið, ég geti fekið Lucky Charms.
Það var bara við eitthvað fólk til útlanda.
Ég veit að það var alveg svona, mist Lucky Charms sem þetta ógeðslega gott, ég verið viðkjörna, en ég borðaði kannski svona einu svona ári.
Uppáhalds mitt á þessu og það var bara ef að ég, þau fáu skipt sem ég fór til Bandaríkjanna, en þá elskaði ég, Caps Lock, elskaði ég. Fruit Loops.
Oh my god, Fruit Loops.
Það fannst mér ógeðislega gott, sko. En málið og svo bara heldur einhvern veginn lífið áfram og upplýsingarnar skilur kom alltaf meira og meira upp á yfirborðið. Turns out, þetta bara sjúklega óholt, sko.
Þetta ógeðislega óholt.
Og ef við bara að taka þetta aðeins lengra, þá var þetta krabbameinsvaldandi. Það niðursta. Yeah,
yeah.
Þannig að þú veist, morgunkornið svolítið, já, þú þarft að vera bara að vinna með seriós guld, skilur þú, þú ætlar að vera, eða þú veist.
Gul viðvörun.
Talandi gula viðvörun. Samt ekki, því þú veist, þeir eru að spreja alls konar ógið á þetta, sko.
Ég veit
að. Þannig að ef þú vilt vera bara on the safe side, þá þarft að vera með eitthvað konar bara lífrandrækt að granóla, sko.
En það er ekki bara eitthvað balkar á dag af þessu til að fá krabba mín.
Ég veit að ekki, kannski, en þú veist, það bara fullt af heilsu skaðandi efnum í þessu öllu saman.
Skittlesir eitthvað svona.
Já, málið allt sem framleitt í Bandaríkjunum, ég segi bara pass på, af því þeir ángríns, af því þú veist reglugerðirnar í Bandaríkjunum eru ekki það sömu og í Evrópu,
já, já, já.
Þeir leif allan anskotan, sko, það America for ya, já, það bara þannig. Svo var Paris Jackson í smá svona vára, Paris þá meina ég dóttir Michael Jackson. Af því að hún var í einhverju viðtali og erum við ekki sammálum að hún sé ættleitt?
Ég var einmitt að hugsa, wow, you read my mind. Ég alltaf haldið að hún hefði verið ættleitt.
Einmitt.
Það ekki að voru skrítið og fissið þetta má.
Þetta, já, þetta svolítið loðið. Yeah. En þá er hún í einhverju viðtali þar sem að hún identifier sig sem svarta konu.
Ok.
Og við, semst, við komum sem að taka viðtali bara eitthvað, já, býttu... en þá, og þú hún segir já, sem sagt pappi minn, a.k.a. Michael Jackson RIP, hafi sagt við hana að hún væri svört og hún segir, ekki er hún segir, pappi minn hefur aldrei logið að mér, þannig að ef hann sagði þetta þá er þetta sagt ok girl, listen hate to break it to you en foreldra ljúga og ef þú ætlar að þú veist þannig að hún segist að identifa sig sem svarta kona því að pappinnar segir að hún sé svört þú veist, nú ætlum ég bara að stoppa eðst, ef ég hefði verið að taka þetta viðtalið Paris Jackson þú veist, það hefði ég alveg geta sagt bara ok, þú veist Paris, nú er ég alveg upp af ömmun og afa og ég ætla bara að segja það var logið að mér sem bata sko það var logið að mér og það var logið mikið að mér þannig að þú veist, það er ekki alveg að taka öllu trúanlegu sem maður var ekki logið að þér
Jú
þú veist, ástæðan okkur ég en það eins og ég hef sagt áður í þessum þætti þú veist, ég nýkomi gött í eyrun að því amma laugði að mér að ég myndi, þú veist, fá AIDS ef ég myndi fá gött í eyrun bara því hún vildi ekki myndi fá gött í eyrun
Laug, amma en að þú myndi fá AIDS ef þú myndi fá gött í eyrun
Já, Óli minn, ég hef sagt þetta áður
Ég bara gleyma, ég mann ég eftir þú sagðir þetta Oh my god, þetta rosalega brúttar að segja við bara
Amma laug alveg svaklega mikið að mér, sko Það bara þannig var, og þú veist, og sagði aldrei grínið að sagði aldrei heyrðu, by the by, hann að manstu þér ég þurfti bara alltaf að komast að þessu að eigin ramleik þannig að þú veist, að það pari sé að segja þú veist, pappi minn laug aldrei
Girl. En myndur ekki sem segja að Michael Jackson sé svartur?
Óli Hjörtur Ólafsson, augljóslega hans svartur, það sem ég er að segja ég held að hún sé það ekki endilega
Já, það er eins og mamma er hvít
Óli, nú er ég að blanda, skilurðu ég er ekki að segja það ég bara segja, ég held að hún sé ættleitt
There we go
Ertu að skynja mig? Ertu að skynja mig?
Ertu
að lesa mig?
Núna er ég að lesa, ég var smá lost allan eins og heyrir
Af því að þú veist, ég veit ekki hvaða kona hefur einhvern veginn hleyft honum upp á sig að þjörstnast á sig til að búa til einhvers konar bann Ég held að það veri bara í einhvers konar tilrauna glasi og tilrauna stofu Án gríns
Hún er satt pínu lík, Michael
Er það?
Já, en býtu, sko, þeir gáðu þess yfirlýsing að mamma hennar var, hvað var hún ekki eitthvað svona, hún var eitthvað aðs, hún var eitthvað svona var hann ekki svona meit, hvernig sem áttu meit á íslensku?
Þerna?
Þerna, heima hjá þeim, það var ekki eitthvað þannig. Og ég mani að ég var mjög, mjög ómyndalega kona.
Óli Hjörður,
Sorry,
Ólafsson. Sorry,
I'm just telling it like it is.
Ég nennir ekki að séma þernuna, en ok, fine. Það sem að mitt...
Það var eitthvað þannig, það var eitthvað dúbi-dúbi.
Ok, þú veist, Óli, ok, þú veist... Ok, þú veist, það sem ég bara segja að ég held að hann hafi ekki, þú veist, ég held að engin kona, eða hvað, oh, ok, þú veist.
Var hann ekki bara sperm donor?
Það það sem ég meira að spá.
Hann verið ekki, hérna, jú, ég myndi alltaf hann að vera svona, já, sæðiskefi.
Ég meira sæðiskefi, hann mest, hefur ekki verið doing the deed.
Nei, guð.
En ég hef, já.
Ég gæti ekki að sé fyrir Michael Jackson stundið að kynlíf.
Nefla ekki, ég heldur, ég fæ... Ég fæ alveg bara svona
Samlega
Smá Smá Æ, ég veit það ekki Það var eitthvað í fréttunum og hún var eitthvað með smá hít Ég verði bara að senda henni ljós Ég vorkinn er smá
Ég með
Vorkinn er smá
Elsku
Já Elsku kettlingasíli En Já Æ, ég veit ekki Það var svo mikið erfiðum hlutum í gangi samt í sér viku Þú veist og Hérna, Jamie Lee Curtis fekk á sig líka smá hít út af stríðinu sem að eða svona, sko, það hefur það, ok, það erfið topic og ég ætla bara svona aðeins, ef að fara út í þetta með Ísrael og Gaza það er rosalega mikið, það er mjög erfiðir hlutir að eiga sér stað milli Ísrael og Gaza og þú veist, þeir hafa verið erfiðir en þeir eru alveg ekstra núna út af hérna, sem sagt
út af Hamas
Já, og bara, mér langar að senda bara risa ljós þangað, en sem sagt, bæði þá lenti Kylie Jenner fekk á sig hita, að því hún sendi frá sér tilkynningu að hún myndi standa með Ísrael, misti eitthvað million followers.
Ok.
Ok, fine, þú veist, bara, það, ég bara ferja fréttir, ég ekki með neitt álita á þessu. Og svo var Jamie Lee Curtis leikona, sem nú eldri en tværvitur, hún sagði eitthvað hrikalegt stend með Ísrael, hrikalegt með stríðið, nema hún postaði mynd frá gasasvæðinu, skilur við.
Var ekki með palestínskum börnum?
Með palestínskum,
jú. Palestínskum,
og mynda sér við hliðina, skilur við, þannig að þú veist, Hollywood eitthvað að blanda sér í það, en ekki alveg með,
ekki alveg með.
Með samt eitthvað neginn puttan og pulsunni þar, sko.
Þið eru ekki með á nótunum.
Nei.
En hérna...
Erfitt, sko. Mér langaði bara að segja, þetta er ríkulega erfitt allt saman. Ég vona bara, þú veist, give peace a chance. Talandi um það, þú veist, þau reyndu nú að tendra í friðarsúlunni. Ef eitthvað tíma þarf að tendra í þessari súlu...
Það var núna.
Þá er það bara núna. Mm-hmm. Var ekki tendrað í henni. Það þarf að tendra í þessari súlu. Mm-hmm. Það þarf að tendra...
Það þarf að senda ljós.
Það þannig að senda
ekstra ljós.
Ég er að fara að hitta allir og eftir og ég ætla að segja að getið þig kveikt í súlunni og sett ekstra perur í hana, sko.
Ef býttu, ef mér rámar, allt í henni er eitthvað að rífa stuffur mér núna, ég hef lesið þess að, sko, hérna, hún hafði verið tendruð en það var bara ekki neina mannafælið farið út af veðri.
Já, ok, þannig það var kveikt á súlunni en já. Enginn var í viði.
En samt að það er auka vött.
Það er nefnilega
auka vött í súluna, sko.
Veistu það, það er heila málið.
Já, auka vött.
En gott að samt að súla var tendruð, af því að oft er neyð, nú er nöðsin, raunverulega.
Raunverulega.
Oh.
Við bara, við tendrum.
En hérna, áður við fyrir mjög ammælisbönnin, ertu að horfa á eitthvað sem að þú vilt segja okkur frá? Segja mig frá.
Herðu, hvað var ég að horfa á? Þrjóttan Poor Things. Ég var að horfa myndir að Bónsunor í Bíóparadís.
Ok, ég sá, mælur með henni.
Hún góð, sko, en samt hún með mannlætur, ég veit ekki hvað þessi, alveg you're a thing. Þetta svona romantísk mynd með mannlætum.
Ok, ok,
mælur með henni. Hún er góð sko, ég mæli alveg eindrið með henni
Bones and all
Bones and all Bones and all, hún er með Timothy Chalamet sem var akkur til byrja með Kylie Jenner
Emmett
Þannig ég mæli með henni, en þú, ertu að horfa á það?
Sko, ég byrjuð að horfa á Sex Education nýjasta seasonið
okay.
á Netflix
okay.
Ég er hrifin Ég náttúrulega elsk karakterina Þetta rosa, þú veist, fyrir þá sem að hafa ónámi fyrir eitthvað konar woke nation and woke police, þú veist, þá allir að segja bara trigger warning. En ég bara, ég er hrifin, sko. er gott ekki... að fá Erik minn tilbaka og þannig ég að horfa Sex Education.
Er ekki Cillian Anderson í þessu?
Ó, jú.
Og hún er svo hot.
Hún leikur bugaða móður. Gerðu það vel.
Ok.
Og svo var ég að horfa og svo er ég byrjuð á season 3 af frönsku þáttunum sem ég elska út af lífinu sem heita skrifað Lupin en eins og frakkarnir myndi segja Lupin.
Herðu,
Æðislega.
Ég var að tala Carmen í gær og hún var einmitt að horfa á þetta þegar ég hringdi í hana. Sjáta Carmen, hún var bara þetta geggja.
Þetta geggja.
Og þess að þú ert að segja líka, það bara ok, best að
checka ekki búin að horfa á
Nei.
Omar Sy, franskur leikari, sem að leik í hérna myndinni, nú er aftur heila þókana að hérna herja á mig.
Kick in.
En hann leik í franskri mynd mann sem að hann leikur aðstofumann manns sem í hjólastól. Og getur ekki neina björg
já,
sér
hérna,
veitt
þessum
þeir eru tveir og fari í mikið ævi til að ferðalag hann er æðislega leikari hann leikur í þessum þáttum Lupin þar sem hann er þjófur og er samt sko svolítið svona eins og Robin Hood
okay.
og herjar bara á þá sem að eiga það skilið og þetta eru rosa twists og þetta eru rosa turns þetta eru Ég ætla að mæla með.
Og þetta líka á Netflix.
Þetta á Netflix, það voru að koma ný sería og bara ég fæ ekki nóg að þessu sko.
Oh.
Þú, Óli.
Ég bara onnit sko.
Give it a chance.
Fyrsta, þú veist, þetta greinilega eitthvað svona sem ég horfa fyrst að tvær manneskjur á innan við sólarhringa búinu vega, you gotta see this shit.
Sign. Give Sign. It a chance og ég ætla að segja, give peace a chance.
Nákvæmlega.
Eigum að fara í ammælisböðinu.
Let's do it, girl.
7. oktober. Tom York.
Radiohead.
Söngvari Radiohead
Er hann vó, gamli?
Já, 55 ára
Ok, ljósið þangað
Já, Simon Cowell sami dagur, 64 Ég verð að senda hann ljós og að því hann lítur út eins og hann lendi eitthvað skona efnaslysi Hann lítur rosalega illa út
Já, munnurinn hans er eitthvað
Ekki bara munnurinn bara allt andlitið
The whole shebang
Það bara eitthvað efnaleki Það var hérna, kompás var með þátt um svona fylliefni og hvað þau geta verið skaðleg.
Ja.
Hann bara gangandi dæmi hvað þau geta verið skaðleg. Ó, já, kallið minn. Flying Lotus 39. Manstu því ég sendur hann skilabóð á hérna MySpace? Ja. Eða sangló... Ég held ég að við sendum
MySpace. Það var MySpace.
Heyrði lagið sem að gerða hann frægan áður en það var frægt. Heyrði það á MySpace? Nei, jú, ég sendur hann MySpace, veistu það, keep up the good work, you're going places.
Og svara hann ekki?
Jú, hann bara takk kjallega á, ég veit nú ekki betur en ég hafa haft rétt fyrir mér, hann er bara mjög frægur
þetta. Veistu það, Natalie, you know your shit, hvað heitir þetta lag aftur? Oh. Þessu geggja lag, sko, þetta er besta lag.
Besta lag, þetta er lag sem gerðan frægan, ég heyrði þá, málega róli, þú veist hvernig ég hrósa. Þegar hrós
Þú gerir það Natalie.
Þegar sko skiptir ekki máli hvar það ef þú ert að gera góða hluti þá læti ég vita að því Ég ekki þessi típar sem eitthvað Nei, ef þú ert að gera góða hluti þá sendi ég hrós
okay. Þannig að vera
Nefna þessi matur, þá gæti ég mögulega að láta í mér heyra 8. oktober Matt Damon
Matt Damon
23 ára
Ok
Sigourney Weaver, 74 Ílsenda ljósta
Ég með þar
Hún er eiginlega
smá geggjö.
upp á Halds Sharon Osbourne, 71 9. oktober Hún lenti smá svona, Hún var að taka eitthvað þessu ósympatik megrunalifi sem allir í Hollywood og amaður er að taka Hún tók mikið að því og var bara orðin eins og pappispjési Hún var hann alltaf mjó
Og hver bara hlæja og
sjá Æ, ég sorry
Við erum bæða hlæja Er ok Allt Pappíspjössi En hérna sko,
En hún var eitthvað sorry Ég hætti að taka þessa pillu Tóku mikið Sko, ég Ljósin. Held svolítið að þeim að sé bara Meðalóf
Já
Ekki mikið
Ekki mikið, ég samlega
En 71
Alltaf eins
Já, nema þú veist Það var munaði smá og þeir eru ekki þannig Því hún var En það er hann ekki Guillermo
Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro.
Del Toro.
59. Ég held að hann væri miklu eldri. Ég held að hann fari ekki vel með sig.
Sko. Nei, ég held að hann sé soldið á buffetinu, sko. Hann er soldið í hlaðbárunum.
Já.
Því ég bara googli mynda á
honum.
Buffet de Libre.
Nei, ég er að segja, ég ætla samt ekki að dæma.
Nei,
bara pass på, en hann er samt 59 við sendum ljós, talandun ljós John Lennon, Amali
annátt Amali, ég ger, já.
Já enda var kveikt á súlunni, já. Hann er að ljós þá var það dagurinn í dag það bara ein sem ég langaði að segja
hver það?
Söngunan Maya R&B söngunan, þú veist nákvæmlega
Maya,
M-U-S-L-A
Maya. M-I-A
M-I-A, nei Maya Hún gerði lag með Jay-Z. Ólíkjör.
Akkur er ég ekki að tengja?
Hún er ofbáslega myndarleg.
Hvað lag var að gera með Jay-Z?
Ef þú myndir heyra það. Hérna, æfustu það, sendum bara ljós. Hún er 43, flott okay, stelpa.
Ég tek á henni.
Ég ætla nefnilega ekki að fara að syngja það. Því, þú veist, ég...
Jú, syngdu.
Nei, ólíkjörstur.
Okay. Svo fallega rödd.
Já, en ég bara gera maður. Ég bara alltaf að senda ljós. Maya.
Maya.
En ólíkjörst. We have come to the end of the road.
Dæ.
Það er rosaleg, já.
Rosa þáttur.
Ég held að ég ljósi þess að svo frétt sem að vara að hérna, koma núna inn bara áður en við íttum á rekk. Ég held að þessi vika verði mjög mikil fréttavika.
Jep. Ég held að bara Vísi og MBL blamen þær bara skítaflóti akkur núna sko.
Já, það logar allt stafnum á milli þannig að við skulum bara við verðum bara á fréttavaktinni líka og já
Við bara sendum út þessi auka vött af ljósum
fyrir restin af heiminum
Yeah, I agree
Já, en herðu Óli minn
Já, skan.
Ég segi bara takk fyrir mig
Límuðski.
Takk fyrir samveruna
Takk sumleis
Háðu það sem allra best, þangu til næst.
Sömmulega þessu, heyrst þetta viku.
Gerum það.
Okay.
Bye.